Komið sæl og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka þetta upp í bóði gull áfengislaus frá Ölgerinni. Þeir eru með okkur Deloitte, það eru endurskoðendur þjóðverunar. Þeir hjálpa okkur líka Öguverk EHF. Það eru okkar allra bestu jarðvinnu verktakar. Við höldum áfram að velja í Öguverk liðið og eftir. Verdi Travel, það eru samherjir okkar í hópferðum til England. Heldur betur hópferðum núna helgina. Förum líka við það og svo eru happatreyjur.is. Það eru jólasverðir okkar og svona jólagjöfin. Jólagjöfinn í ár klárlega, við verðum með einhvern hópleik í næsta mánu en endilega kíkið inn á happatreyjur.is og kaupið áskrift og setið í pakkan, ég held að það sé engin spurning. Dagskráin náttúrulega leikur sem við fórum á núna helgina, Liverpool Nottingham Forest, það var heldur betur hörmung að sjá og náttúrulega leikir í þessari viku og eitthvað þar í bland. Maggi og Steini þeir eru, já ég segi ekki á sínum stað en svona alltaf því, Steini er í hellinum, þar á hann að vera. En Maggi, þú ert í Oslo, það er átt ekkert endilega að vera að þú ert þar alltaf.
Já, það er, samt að fá að segja það, ég var að hitta bara besta staðan í Oslo, það er komin hérna fín Liverpool útibú, þannig að ég gat hérna græjað Liverpool kaupin sem að klikkuði úti, þannig að Oslo, oft verið verri heldur en í dag í Oslo, sko. Já, ég er hérna í Oslo.
Það er magna að fara í hérna heila helgi liðbúður, allra þegarblúðurnar og þurfum svo farið Oslo að retta sér í liðbúðinni. Steini minn, þú ert líka mættur helferskur, erum við ekki alltaf að hendi eina góða áfengislausa gullstund núna bara strax?
Jú, klart.
Við hérna...
Það voru nokkrar um helgina.
Það voru nokkrar um helgina og ekki að segja sko, við gerðum nú eins... Við gerðum hérna gott úr ferðin og við mögulega gátum og það var raunin eins og við rættum í gæra að hérna það er bara eitt svona fyrir alvöru sem við getum ekki haft áhrif á, ekki nema mjög litlu leti og það er úrslitin leikunum og kannski veðrið, við hérna ráðum ekki við þetta en annað held ég að nú staðist og svona nokkurnið tekist, en þrjú stig fengum við ekki, ég held ég að bæna sem ég komið frá Liverpool er bara kvef.
Við höfum nú reyndar oftnað að hafa áhrif á veðrið, það var betra heldur nú að spáð, þannig að eitthvað höfum við samband varandi það en ekki hvernig þeir standa sín á vellinum.
Nei og hérna, nei við tökum kannski aðeins leikinu eftir en frábær hópur og hérna meira segja hérna bræður þínir og frændur svona nokkurn neyndi friðis.
Já, þetta er svona smá kemur en bara æðislegur hópur frá allir sem í ferðinu voru, það var sko ekki til vandamál á einum einasta stað og skemmtu sér allir konunglega bara allan tíman, þannig að allir bara sælir og glaðir með ferðina sem slíka.
Já, eina sem ég seti út á þetta, ég held að Maggi hafi stólið sem ég kefti fyrir konuna í úti og til að retta sjálfur sér en hérna
og þú nappar headsetinu mín í staðinn, helvíkur.
Já, ég tók það í staðinn. Þetta eru stóru tjónin í þessari ferð en hérna nei Maggi Forest leikurinn heldur hérna förum hjólum inn í það er ekkert þetta ja jú sko klárlega við erum ekkert hægt að trúa liðið og skemmt okkur í Liverpool endilega kíkið á verditravel.is og komið með okkur á börnuleikin við þessi ferð var stórgóð þrátt fyrir úrslit og við hérna ætlum að segja þetta sé botnin að viðspyrnan komið þaðan ég ætla rétt að vona það kíkið á verditravel og skoðið þennan börnuleg leik með okkur og fleiri leikir eftir áramót en já þessi leikur á móti Forest er já ég vil menna hugsanlega og mikið fyrir nokkuma stóra hluta stuðnismanna ég held að gerist ekkert núna fram að áramótum nema að úrslitin verði áfram eitthvað í þessari líkingu en þetta var já allavega með því versta, þetta er það versta sem ég hef upplifað live á Anfield og það er nokkuð afgerandi.
Já, það sé alveg þannig að hérna því miður þá var þetta býsna þungt og minna að það er önnur upplifun að vera á vellinum og þegar maður ég satt og horfði á klippundar svona haupa hótelherbyggilega sem er kannski aðeins áttið mér betur á hlutin sem auðvitað er talking point og þeim sem maður horfði á þetta sjónvarpinu þá auðvitað var það þannig að auðvitað má segja við fengum fín færið þarna í 0-0 stöðu þar sem að Kerkes skýtur hátt yfir og McAllister er blokkeraður þarna. Þannig að veist, ef við höfum skorað þar þá held ég andurslótt að það verið annað en mér fannst við jafnvel þó að við verum að búa til þessi færi að þá vorum við mjög fannst alltaf viðkami fyrir sóknulegnu þeirra og bara veist, leið og þeir skorað þá bara einhvern veginn deyrleikurinn út, maður beðið til hálfleiknum sjá hvort er einhverja breytingar og bara vona það að það eitthvað niður fært til kannski förum í liðstöldingun eftir ég alltaf algjörlega bara búin að fá nóg af því að við setjum besta miðjumenn okkar í bakvörð og sagði það reyndar við þarna einhverja Forest aðdáðurinn og Arkuls að ef að maður sópaslega í bakvörðin þá var ekki vissi ég færa á leikinn en hérna ég held ég að liggum við að gera það ef það verið málið á móti vestamu næstu helgi í deildinni þannig að svo bara gerist að veist, þeir koma út úr hálfleiknum og einhvern veginn maður er að svekja sig það er enga breytingar svo fá okkur mark sem er náttúrulega óbóðslega já, reyndar svo sem má segja það, Forest hafi alveg þetta var, þeir spila langan bolta milli bakvarða og nekkur vilja að skera alveg vel en maður galist rátt að gera meiri því og þá er þessi leikur bara farin og það má kannski segja það að þessi setni hálfleikur á Anfield þó að séu þetta bara íkja einhverja fréttir af öllur hann við tæmstök og svona þú veist, það var eitthvað lífsmark held ég alveg með vellinu sko og ég held að ég á mörgum öru liðum hafði fleiri verið farnir þannig í lokin að þá var þetta bara aldrei á og þetta var orðið náttúrulega bara tóm vitlis í lokin hvernig liðinu var stilt upp í ykkur 3-3-4 kerfi og sóknar mér að það er að skerð fyrir öðrum þannig að setni hálfleikurinn fyrstu 30, ég sé verri kafla á Anfield heldurinn fyrstu 30, leið og Forestmarki kom þá var þetta bara rosalega vont og bara svo förum við í þá eftir að þetta er auðvitað ekki fyrsti leikurinn í þessu og alls konar spurningar sem vaknaði tölfræði en fyrst og síðast, við svona byrjum á því þá var holningin frá því að Forest skoraði hræðileg og sérstaklega fyrir okkur sem sátum þarna beinlínis ofan á Forest aðdándunum, þá var þetta náttúrulega sérstaklega erfitt þarna þegar þú líða leikina þeir eru náttúrulega skiljanlega voru í rosalegu stuði þarna fyrir framan okkur og unnu bara samfarandi 3-0
það var erfiðara fyrir þig mangi minn heldur en nokkuð tíma mig
þar sem að
þú varst nú búin að taka þátt í svona góða tímindu fyrir að leika espa svona hálfa stúkunum sko.
Já, ef það er kallað á mann einar þá verður bara að svara ég er bara þannig vaksin að hérna maður bara svara þetta voru þeir að upplifa náttúrulega algjört sælu bliss minna fórastu vissulega vann í fyrra með doldu öðrum hætti núna og minna þeir voru alltaf skiljanlega alveg sungu allan setni hálfleikinn í miklu stuði þannig að bara mjög skiljanlega en þetta var frá því að Forest skorar marki þá fannst manni rosalega margar sprungur koma inn í liðupulliðið og óbóðslega mörgum spurningum ósvarað
Já ég er alveg samanlega það mér fannst að vera bara fínir fyrsta hálftíman við vorum að skapa okkur talsvært að góðum stöðum hvernig við erum að lúðra boltanum svona langt yfir markið í góðu stöðum bara, ég held að það sé bara hausinn á mönnum, hann er bara ekki alveg rétt skrúðaður á en ég er sammála Magga bara þeir rauninni skora bara úr sinni fyrstu alvöru sókn í leiknum og eftir það fannst manni ekkert benda til þess að við værum í sjans að koma tilbaka, þannig að þetta gamla góða mentality monsters er bara eins fjarri þessu lífabúlið í dag eins og hægtir því miður, að því að það er mikið af sömu leikmönnum innanborðs sem að voru hluti af þessu mentality monsters gengi og ég ætla ekki að sitja hér og fara að kalla eftir hausnum á slott, það er ekki komið að því í mínum huga og ætla ekki þangað það þarf talsvert meira að ganga á til þess að ég fara á þannvagn en það er engu að síður mikið áhyggjefnu hversu úrraða lítill hann er í þessum aðstæðum og mér finnst það ekki vera að ganga vel þegar hann er að henda sóknamönnum inn á í staðan fyrir varnamenn og miðjamenn niður í varnalínuna og ég er hjartanlega sammála því líka ég er alveg komið upp í kok af þessu sópósla í bakvarða dæmi, sko, hann er okkar búin að vera okkar yfirbúra besti maður á þessu tímabili og hann á náttúrulega bara heima þessi maskina á bara heimin á miðri miðjunni og ég er bara komin á þar stað ég vil miklu frekar sjá bara Calvin Ramsey taka hægri bakvarðastöðuna heldur en að vera plott ykkur að miðjum en það niður fyrst að hægri bakvarðunir okkar bara get ekki haldið sér heilum þótt líf þeirra lægi við en það er enn og aftur stort áhyggjuefni hvernig risastóri póstar sem að tryggðu titil á síðasta ári hafa verið að spila svo langt undir getu og bara þessi þrýr sem við höfum nefnt áður Mo Salah, McAllister og Konati þetta voru algjöru burðar ásar í liðinu sem var mestar síðasta ári og það er hægt að telja á fingrum annar handar samanlagt góða leiki sem þessi þrýr hafa átt á tímabilin og það er risa áhyggjuefni og stór hluta auðvitað er þetta líka spurning um hversu margir að koma nýjir inn í þetta og allt það en þarna eru strákar sem eru búin að vera nokkuð mörg ár hjá okkur núna og verið bara í með solid framistur, þetta eru allt topp fótballtamenn Sala mun aldrei detta af neinum stalli sem algjör Liverpool legend og McAllister eins og hann spilaði síðasta tímabil algjörlega stórkostlegur og Konati höfum oft bara pyrrað okkur á hversu illa hann heldur sér heilum en þegar hann hefur haldið sér heilum hefur hann verið virkilega flottur þannig að það eitthvað mikið í gangi og það ég bara hversu lítil orka í liðinu finnst mér rosalega svona já það sker svolítið inn að beinu hversu lítil orka og hversu lítið svona áfergja ef að hægt að nota það íslenska orði yfir hvernig menn eru að hérna leggja sig fram í leikjunum ég ekki að ég held að engin leikmaður fari inn á hérna völlin og allir ekki að leggja sig fram en það, þeir eru samt sem áður langt frá því að vera á sama svona level eða stigi og þeir hafa sýnt síðust ár
Já, þú veist bara á þessum punkti til dæmis mækja þessum við vorum að tala við vorum allir með svo horfa saman á Arsenal Tottenham það sem að slær mann hvað mest þetta allt í blússandi á Arsenal það rosa stemming og gengur vel og allt það og eðlilega þeir eru búin að vera þrisar sem við þriðasettir munurinn á hungri fyrst og fremst er alveg sláandi mikið þetta er að búin að fá mikið pening og búin að byggja upp lið og er bara komið með nokkuð þéttlið sem er bara tilbúið verið störa núna í ár en það er líka óháð Arsenal bara eiginlega öllum liðum ég held að það er verið 6 km eitthvað svoleiðis og sitt í 9 km daginn þessi þegar öll lið er að hlaupa svona mikið meira heldur en Liverpool í hverjum leik þar sem að bara vinnusemin er bara svona miklu meiri þá virkar liðið bara illa þjálfa þegar alltaf eins og þetta hefur sko þróast í rauninni allt þetta ár við vorum alveg spenntir fyrir þessi byrjun þegar hann var að ná ágætis kontróli leikjum og Liverpool var að vinna þetta nokkuð svolít án þess að hlaupa eins mikið og gerendur stjórn slott og meiðslalistin var svona tiltölulega lagi það er fara að dala tölvörð þess tímil og kontrólið en alltaf gjössanlega ekki neitt þetta, eins og segja, munurinn á að horfa til dæmis á hana Arsenal Tottenham og svo þetta leik eftir leik hjá okkur er hvað hungrið er rosalega verið störa lítið og eitthvað neil gerir liðið þannig ógeðslega brota þetta er bara, þetta er eins og við vorum að tala helgina það sem og ég hef ágjur að því þegar Anfield var steindöður fannst mér að langa köflum í þessum leik og var farin að tæmast í lokinu við hefum ekkit endilega að vennast því hjá Liverpool og svo er það líka bara í þessum leikjum heilt yfir hvað þessi leikur liðsins er bara leiðilegur
Já, sko, sko það er svo steinist það sko ég var að hugsa þetta í gær hvernig maður eiginlega að hugsa þetta sko. Ég vill ekkert láta reka Arne Slott ég bara vill það ekki vegna þess að hann á það alveg inni að vera veist, að voru meistari fyrra en það verður að vera eitthvað en ég spurði það fyrir einhverju viku síðan hvenær er no-no nú erum við búin að tapa 8 af 11 og 6 af 7 og það er ekkert ennþá í leikliðsins sem einhvern veginn er að snúa við hlutum sem byrjuðu í fyrra við byrjum tímabili fyrra ótrúlega vel liðin er að koma aðeins á okkur og þessar stungusendingar innfyrir vissulega söknum við trent og við mistan frá okkur það klárlega þannig að pressan er allt öðru stað miklu verri þegar við erum ekki með Díaz Jota og núna sé að pressa og Sala þarf að vera að pressa meira og er ekki að gera það hvenær einhvern veginn erum að fara að sjá einhverja breytingu og það er auðvitað það sem að náttúrulega var mjög mikið þar sem að var að spjalla við skásverðina þarna úti og sem að var að hlusta og talað og skrifað á síðunum það það þetta svo leiðinlegt upplegg og það hef ég náttúrulega verið að segja bara býsna lengi eftir Newcastle leikinn á Wembley sem að ég viðurkenni það ég var ógeðslega svekktur með það að liðið Liverpool færi inn á Wembley og væri bara tekið og pakka saman í 80 mínútur á Newcastle sem bara sýndu meiri grimd og meiri vilja og meiri djörfung. Svo klárum við tímabilið og auðvitað vitum við það, við erum búin að vinna meir og minna eitthvað svo liðs, en uppleiki var þetta, einhvern veginn að fara að halda boltanum og hægt og rólega bara deyrið einhvern veginn út og það er auðvitað bara, þú veist, það er það sem að mun gerast og ég spyr aftur, hvenær verður no-no? Við erum að fara í leik sem við skoðum eftir vestam. Töpum honum líka, þá verðum við konir í 15. sæti. Sko, Slott er búin að tapa 13. sýstu 31. Hodson tapaði 9. 31. Þú veist, það er ekki hægt að segja bara sama hvað, þá heldur stjórinn áfram. Ég er alveg sammála stein í því. Ég held að endamarkstíminn hljóta vera skammt undan. Og við kannski tölum að þessu þá eftir með að Werner heimsókn og það. veist, þetta getur ekkit verið andlitið og það sem að mér var stelja kannski endalega sko, mestu byrringurinn þegar maður er að gera þetta upp núna við áttum skýta tímabil svo kemur þessi Aston Villa leikur sem að vissulega hjálpaði okkur að Emi Martínez gaf okkur markarna í lok fyrirleik svo við komumst yfir og við fengum sjálfstjórn svo kemur þessi frábæri reyðarleikur og maður er eitthvað sem mestur okkur við erum komin hérna ákveðt stað sem að núna keirum áfram það að koma svona inn í Etihad leikinn eins og við gerðum bara sópaði burtu og ég held í alvörun að Virgil Market sem að ég ætla þá kannski að læra þetta sjálfum hefði líklega átt að standa það hefði ekkit endilega breytt neinu vegna þess að við vorum svo langt frá því svo komum við inn í þennan leik menn búin að fara í landsleikja hlýja búin að vera í öllum hlutunum og það gerist einhvern veginn ekkert og það er alveg það sama sem við erum að upplifa þarna eins og við vorum að upplifa áður eins og upplifa út í Brentford upplifum hjá Palace í fyrirhálfleiknum hvenar ætlum við að hætta trúa því að þetta muni ganga og viðtal Virgil van Dijk eftir leikinn hlýtur að hafa kallað einhver viðbrögð ég horfði á það þarna úti og það er ekki tíska Virgil van Dijk að koma í viðtöl og bara að láta leikmennina heyra það. Hann hlýtur að vera að tala við Konati, hann hlýtur að vera að tala við McAllister, hann hlýtur að vera að tala við Sala, hann var valla að tala við nýju leikmennina, hann er að garga á líki leikmenn í sínu liði og búa til þessa hluti sem að Carragher fyrir svo að tala með Sala sem að mér varst ósangjart á allan hátu Carragher og hann að búa sig til headlines. En þú veist, það er einhvernig það sem að bara verður að fara að gerast. Ef við töpum, við erum, ég held þessi PSA-fleikur sé tímabær það er vestam næst, svo held þessi Söndaland og heimavelli, ef við töpum þeim báðum, ætlum við að halda áfram að segja herru, þetta verður allt í lagi, við munum hvenar ætlum við að draga strikið í mínum huga þessi ég sagði þarna úti og hef alltaf áfram að segja, ég ekki komin ennþá inn í slottvagnin út, ég orðin ógeðslega pyrraður á honum, ég þol ekki þrjósku þeir áttu á þeim stað að vera þarna í sko deildinni vera með þetta marga leiki og segja svo eins og hann sagði já ég veit við erum í vandamálum en ég veit að við getum leysta herru félagi, gerðu það bara þannig að ég held að við séum að horfa inn í breytingum helgina þetta var blaut handklæð í andlitið á fólki og ég held að slott bara verði í þessari viku svolítið sem gerum á Aston Villa og Real að sparka þessu lið í gang og halda því núna því að þetta getur ekki verið lengur svona við ætlum ekki að vera í neðri helmingi deildarana með Everton og Manchester United dróðan okkur það er óafsakanlegt sko.
Og stigasöfnu núna sem er að verða yfir sletta leikjum sem er bara í takti við það sem Amorim, við erum búin að gera grín með Amorim hjá Manchester er eitthvað, veist, síðustu fjóru leikir síðustu tímpil er kannski svona óþarfi að hjá okkur að telja inn í en þetta er fljótt að tínast til í að vera hræðileg tölfræði bara sem að svona held yfir tímabil hefur maður áhyggjur auðvitað, þú veist, það þarf að gerast og þetta var leikurinn sem ég vildi og við tölum um að þetta þyrft að gerast, þú veist, þú ert að tala um hversu lengi, þetta var rosalega þungt högg held ég fyrir stjóðan þó að sé þú veist, það eru margir reyndar búin að tala um það búin að hafa ekki trú á að klára tímabil eða að verði áfram en það var engin svona endilega að kalla þetta nýri reikin þannum kvöldið en svona þetta getur ekki gengið svona neitt áfram sko.
Það sem ég hef mestar áhyggjur af er hversu litlir menn verða í sér þegar þið fá á sem marka því að ég er ósamála magga eins og með sitt í leikinn því að það gerðist það sama í vilaleiknum mörk breyta leikjum og það virðist hafa sérstaklega góð áhrif á þetta Liverpooli þegar þeir bara ná að komast yfir í þessu leikjum og það varð allt einfaldara í vilaleiknum eftir að við fengum þetta mark á silfurfati og það varð einhvern veginn allt einfaldara líka á móti Real Madrid og ég er alveg samfarur að það hefði líka létt talsvert á öllu ef við hefðum fengið þetta mark sem átt að standa á móti City. En stóra áhyggjuefnið í mínum huga er hversu litlir menn verða í sér þegar þeir fá á sig marka því að það virðist ekki vera neinn leið tilbaka og það er fyrst og fremst hugafars vandamál og ég er bara vona að slott sé bara að ráða til sín einhverja sérfræðinga bara til að svona fara þess inn í hausinámönnum og aðtöfa bara hvernig sé hægt að rífa þetta upp einhvern veginn á rassárunum bæði stemminguna og bara mentalitið í hverjum og einu leikmann því að það í mínum huga er langstæðasta vandamálið í dag og skila sér í öllum þessum tölum sem við erum að horfa á og erum að svona nextast á af hverju hafa droppa svona mikið
Maggi, annað sem ég líka miklar og er mikið umræðin og verða, er alltaf verða verra og verra og þessi leiku var nú algjörlega hræðilegur hvað það var þar að hérna Það var svona aðeins verið að sína fram á hvað leikkerfi slott eða ef það má nú kalla þess, þess verum að horfa þess tímli, ég hef ekki hugmynd hvað það satt að segja en það að taka rosalegt bit úr sóknamönnum það, þú veist, allir sem þetta Ísak hefur vissulega ekki verið í formi en við erum núna að vera komin í lok nóvember og hann það gjössalega ekkert að frétta þessi leikur sem við vorum að horfa á Við vissum alltaf að var inn á, maður var svolítið spenntur fyrir að leika sjá Alexander Isak sem dæmi sko, hann fekk alltaf boltan og að fara hann að koma niður eða út á kant til þess að sækja hann, hérna Darvin Núnes, hann var í sama vandamáli í fyrra, hann reyndar svolítið áður, þá var hann að skapa fullt af færum og var alltaf í færum, hann þetta gat ekki björga lífi sem við að nýta þau, en þú veist, það dó alveg út og það má er að segja nánast um alla sóknarmennina hvernig er, hefur einhvern veginn verið að dala tölurnar fyrir þá, ég held að mig segja það nánast ég alla meiri sér sala þó að hann átti þetta svakalegt tímabilja í að nýta færin og kannski einhver lítið var hann að fá var verið að spila betur upp á hann í fyrir að þó að vera með færri ég veist, maður veit ekki hvað það er en allar tölur yfir sóknarmenn eru óbóðslegt áhugkefni og þessi innkoma þessi leikur sem við vorum að horfa í núna hafa bara, þetta var sjokkarandi sko.
Já, algjörlega sammála því bara eftir að hyggja voru þetta bara alveg rosaleg mistökja slott að ekki tík þegar hann kom inn á þá var hann strax komin í miklu meiri aksjón og miklu meiri hluti heldur en Ísak Ísak bara ekki tilbúin hann það ekki og
þetta sko, heldur þetta sé sem bara leikmaður hann ekki bara uppleiki sko
ég ætla að fara að segja það hann er að mínu viti ekki tilbúin vegna þess að hann tapar 8 einvígum 7 eða 8 og það eftir bara horfa statistics blöðin sem sé 7 tæklingar og annar 8 eða 7 einvígi 8 návígi Þetta ekki tölundar sem var með Newcastle fyrra, hann var með 50% ratjó að vinna í sko návíunum, þannig að hann svo makkalistir, þegar makkalistir hoppar upp úr tæklingunni þarna í marki númer 2, hann klárlega ekki í sínu formi, en hinn leiðin þetta bara svo að þú veist, akkurat og þetta kort sem að þú ert að setja hérna sem allir hafa örugglega séð að sendingaleginni fyrirleika sem að fara ekki eina sendingu beintur á leikmanni Liverpool og hvar við erum teiknaður upp, sjáðu bara kaosin sem liggur í þessu að við erum með Sopaslega Jones eiginlega bara sama stað við maður var aldrei viss hvort þeirra var í hægri bakverði og breiddin í liðinu nákvæmlega engin Gakpo komið langt inn, Sala aðeins utar þannig við erum svona, okkur er tróðin okkur lítið svæði, þar sem boltinn gengur á milli manna og þessu sjáum meira minna aftur á bak frekar heldur en áfram Þetta auðvitað ekki það til sem að Ísak var keftur í. Ísak nýja og þá í rauninni máli segja það að mögulega átti frimpong að vera eitthvað sem var og kerkast að bombum kantur og senda hann inn í. Þú veist, þeir gerðu það ekki. Þú veist, að nú þið komið Ísak sem alveg sendir til þess að vinna í teknum. Þessi skalli sem að mögulega segja þetta skorur hann að hann hoppar upp í góða sendingu og fær skalla. Sóbóslaði mjög klókur í því að tekna eitthvað hluti upp í kringum teginn. Sóbóslaði í hægri bakverði. Það var aldrei overlap í allan leikinn. Það var meðan að var í bakverðinum. Meðan að kerkeskallinn kemur í svona einhver overlap en á erfitt með að koma boltanum inn í. Þannig að þetta blanda því að Ísak ekki tilbúin, hann ekki líkamlega tilbúin, hann ekki komin inn í bara sitt són almennlega ennþá og inn í lið sem bara algjörlega rúið sjálfstrausti. Það eins og Steini var að segja þann, sterkustu merkin, mann mennum ekkert sjálfstraust, en það leiðum að fara sér mark, það hengi maður haus. Og þeir eru jöfnuðum móti Palace og Chelsea að fengu okkur marki andlitið aftur. Þannig að það vantar ofboðslegan karakterinn í liðið. Steini talar að ég sá alveg sammála með því að þetta ég að tekka á einhverjum leiðum til þess. Ég held reyndar að það sé búið að halda liðsum tvisvar nú þegar og hann með einhverja sálfræðinga og sett vísu atriði en þetta ekki talað að virka. En eitt af atriðunum eru þetta bara það að menn finni einhverja leiði til þess að koma Ísak í boltan og ekki tík þá líka því að ekki tík auðvitað líka bara nýja og einhvern veginn þurfum við að koma vert sinni þetta líka. Þannig að þetta kort sem hefur svolítið verið að fara netið fyrri hálfleikinn hjá okkur þú veist að segja, hvað verið að teikna upp hvað bakurinn okkar ef þú ert með Kerkes ég horfði á Ungverjaland, Írland Kerkes var nærið því wingback þar hægri bakurinn, hann fór valla fram í miðju menn að Kerkes var að fara upp vinstra megin bara, það var bara hans leið þannig að þessum Steini sagði á þann taktu bara Gómez, taktu Bradley láttu þá sitja og íttu liðu Kerkes að fara upp þetta mynda því að salar í vandræðum en hugmyndafræðin og brasið í kringum allt hjá liðinu bara býr ekki til það að lykil mennindur okkar séu á þeim stöðust reyga að vera og það, meina, hann verður að gera það núna það verður að hafa sópáslegin á miðinni hann hlýtur að hafa séð það núna að sópáslegin þarf að vera þarna fyrir aftan eða þessa framverja Gakpo hefur alltaf að það er hræðilega leiki mér varst að hann byrja að fínt í haust en hann er alveg stöðumyndin á honum hann stendur bara vítast og hann tekkar sér endalust inn og er að senda boltana fjær þar sem enginn er mættur þannig að það þarf einhvern veginn að fara að teikna inn hvernig þú ætlar að sækja með þetta lið. Ég held að menna að við svolítið reikna með því einstaklega Ísak og virst myndi hjálpaði mig gegnum eitthvað svona byrjunröðuleika, en núna er þetta bara back to basic, farðu að tækla, farðu að vinna, farðu að setja pressu og búðu til þessa hluti sem að byggu til sigrana þína. Og það er þetta bara ógeðslega erfitt að horfa upp á það að vera komni núna, vera komin og hafi búið þriðjungur á mótinu og það er eitthvað er ekki búið að finna út hvernig byrjunlega að vera og það er ekki búið að stilla taktikina. Og menn sem kostuðu 240 miljónir samanlagt er ekki komið með markið að stóðstöndingi ersku deildinni. Það er auðvitað bara ef þetta væri eitthvað annað liðinlega uppústrákar þá væri við auðvitað bara hérna að taka það í sundur og saman að háða á spotti eins og auðvitað er að gerast. Það er ekki takt að horfa framhjá því. Þú veist, núll stóðstöndingar, núll mörk eftir 12 leiki hjá tveimur dýrustu mönnum okkar er auðvitað ekki bara þeim að gera. Heldur þegar liðið bara alls ekki vistu hvað það ætlar að gera.
Steini, eitt punktur sem að Josh Williams sem hefur nú verið svona öllu hófsamar en flestir og kom ágætis punkt mörguleiti en þú veist, maður svona krokodila tár skilja hefur fólk er að tala um að þú færð Ísak og virt svo ekki tíki og hvað er heita sem við keftum í sumar en stóri munurinn og slott á þessu tímbil og síðast tímbili er balansin á liðinu sem hann er að þjálfa þú veist auðvitað er þetta svona ykkurleiti ódýr afsökun en þetta er alveg punktur finnst mér og þá er þetta punktur sem við þurfum að horfa fyrir ofan slott og hérna innkaupin eins og staðin er akkurat núna þau lúka ekkert eðlilega illa ég held að sé að allir leikmennir sem við hefum alveg trúið að væntingar til þess að muni svona spjara sig á Liverpool ef ég ætti að taka einn út fyrir sig þá hef ég ekki alveg hugmynd hvað við ætlum að gera við Frimpong og ég verið til að skipta út báðum hægri bökurum, ég finnst það bara að reisa vandamál strax en rest er ég ekki búin að útiloka nærði því og ég er svo sem ekki Frimpong heldur en balansinn á liðinu og með öll þessi innkaup er alveg hræðilega vonbrigði sko.
Já, en gleymið því ekki samt, maður var alveg hæst ánaði með þessa viðbætur þegar við vorum að draga inn leikmenn yfir línuna því að þetta voru flest allt leikmenn sem voru í fyrsta til öðru sæti á óskalistanum hjá bara flest öllum stuðningsmönnum þannig að það er bara alltaf erfitt að segja fyrirfram hvernig hérna hlutinir svona þróast. Það
var völdu stjóran út að það var svo samfærið í hvernig hann
alltaf stilla með sko. Og ég meina þetta var draumi líkast hjá okkur öllum og það er ekkit að ástæðu lausu það sem er sagt bara, herðu, það er ekkit hægt að dæma leikmannaglugga fyrir töluvert eftir að honum líkur að því að við unnu leikmannagluggan þegar lokað var að kvöldi það voru bara allir sparkspekingar bara sammála því líka gæða leikmann sem var búið að fá inn en síðan bara ganga hlutinir ekki upp og aðrir leikilmenn líka langt frá sínu besta þannig að saman gerir þetta hérna, þetta slömmt sem er búið að vera í gangi þannig að ég ætla ekki að fara útiloka einn af þessum nýju leikmönnum á þessum tímapunkti heldur að því að þetta eru allt topp fótboltamenn og sem eru löngubunir að sanna sig og ég hef ennþá tröll að trúa því að við eigum eftir að sjá alvöru framistuður frá þessum nýju leikmönnum okkar en það segir sér líka sjálft að það er erfiðara þegar við vart með sjö nýja leikmenn að svona láta þá alla smella inn í hlutina sem er búið að vera vinna í áru saman þar á undan þannig að maður bjóst svo sem ekki við því að það er því svona erfitt að svona koma þeim inn í þetta system en það er bara staðreind og við erum bara að horfa á hann eins og hann er
hérna nákvæmna eitt erfiðasta verkefni vikunar og jafnvel tímabilsins það verður að velja fagmanninni bóðið Deloitte í þessari viku þegar mér reynilega dettur engin í huga þetta er kannski meira bara svona umræðum um framistöður almennt og því að við tókum Maggi var nú herbyggisfélag minn þessari ferð þannig að við tókum nú nokkuð margar umræðar hérna og það er í rauninni hægt að spila sinni og alla leikmenn liðsins hafi verið vandamálið eða stóri faktorin allt í steikan en það sem að við erum þetta sko veist, við náttúrulega erum þar á vellinum að við horfum á þessi þetta hotn sem að Kónati gefur og við vorum talað áður að hann var líklega að fara að gefa marka þetta var fyrsta hotni sem að þeir fengu við vorum búin að taka ykkur 5-6 áður að sjálfsögðu raungir það og sjálfsögðu að líka svona með varnamenn fyrir fram að markmannum sem að var nú kóla ólöftum daginn en hjá sama Nei, ekki sama dómara en hérna, þú veist, þetta er allt svona svo pirrandi við en við vorum ekkert að spá í það mikið á vellinum og tókum ekkert eftir því að það sem við tókum eftir var hversu ógeðslega mikill óþarfi og ódýrta var og svo hversu soft varnarleikurinn var í kjölfarið. Þannig að þú veist, ef við notum útilokun að þá myndi ég segja Konati sé neðstur og Ísak einhverstaðar þar ekki fjarri og svo bara raunni ef við klárum útulokurinn að fyrir náma ekki þá og steinni því þú veist við hljótum að finna minnst lélegur er það hérna nót til að komast í dílaut?
Mér fannst Gakpo vera okkar frískasti maður framan að þessu leik, hann var að sprengja svolítið upp kantinn og var að skapa eins og stöður, þannig að mér fannst hann vera svona frískastur framan að leik en síðan náttúrulega duttu bara allir onni í sömu meðal mennskunna þegar er að leiða á leikinn.
Hann er nú fáin eitthvað mesta gaggrinn þetta er eftirleik út af því að hoppa upp úr tæklingu er opusla soft en þú veist það er engin á miðjunni hérna sem að kemdu greina ég veit ekki, þetta er bara erfitt ekki að markmaðurinn heldur þannig séð hann þetta er 3-0 tapa heimóllum móti Sean Dice Nottingham Forest, þetta er svo vont að ég held að sé bara ekki fagmaður þessar viku.
Ég er bara til að skrifa upp á það mér fast þessi kaplu og ennþá frekar þau sjórnum, mér fast fyrsti hálftímin þá var svona sala aðeins að taka mér á kom engu bolta inn í þú veist, Gakpo var fast mér hræðilegur í setnáleik og mér að sóbóslæði það bara alltaf að það var mér fast hann, þú veist, hann er alltaf sá sem er að reyna þegar að myndi lokin þannig að var komin aðeins framar á völlin þá var hann að gera eitthvað, mér fast engin innáskiptingin í rauninni hefnast. Þannig að ég held að bara er ekki del og eitthvað regla bara að þurfa ekki bara að taka að fá smá jólapásu á fagmunum. Ég mjög
stærði
að
það
rósa einhverjum.
Steini, þetta er ekki rétt hjá okkur, þetta er ekki rétt reiknað við hérna. Við náttúrulega tökum þetta bara út úr ferðafélögum okkar í úti. Steini, er eitthvað að frænda hopnum eða eitthvað að hérna, quizmasterunum eitthvað svo leiðis? Hver var maður ferðarinnar á frænda hopnum, Steini?
Ég held að Hafsteinn bróðir hafi átt
ég held að það sé nokkuð samfærandi
besta leikur og var nýliði í hópnum hann að ef ekki bara senda Hafsteinn bróður upp í Hafsteinn Jökull hann fær upp í Deloitte og hérna fær góða ráðgjöf þar en það er hann mikið að spá í fjármálum almennt og þeir geta komið með góða ráðgjöf framtan
ég stið það
Hafi var alveg samfærandi fagmaður hérna helgarinnar hann tekur þetta núna í þessari viku. Það líkar þetta ágættis punktur Steini í það er allt í hassi hjá okkur þetta var ógæslegur leikur í gærkvöldi þar sem að Everton og United voru að spila, maður svona helt innilega með korum, Everton færi hlókslega fyndið rauðspjald fyrir að rífast innbyrðis en vinnar samt United einu færri 80 mínútur, maður veit ekki hvernig hann á að snúa sér en að það líka ágættis punktur sem að ykkur var að komið á Twitter að akkur er eins og það sé engin að skemmta sér í vetur nema Arsenal, þú veist, það bara og er öll liðin í ykkur tómu vesinni að þú svona ekki góð er þetta ekki nokkuð svona rétt hugsung nema kannski Arsenal og ég myndi kannski setja Söndiland þarna líka.
Sko, minni við horfum alltaf þennan Arsenal leik saman einar og við alltaf, þú veist, það var alltaf reyndur upplögg Tottenham var alltaf algjörlega galið í rauninni, en þú veist, munurinn á Arsenal og Liverpool er þetta mínu viti tvíþættur, það er annars vegar það að pressa þeirra er að virka ég hef áhyggjur af því hvernig pressan okkar er handónýtt, þegar við erum að reyna að pressa þá er mjög auðvelt að fara í gegnum okkur og það held ég að sé einhvers konar fæslur á miðunum þar sem að annarkvart Sala er að svíkja að svindla eða Ísak er að svindla þarna inn í því, þú veist, pressan í Arsenal var bara þannig að Tottenham stóð í vörn eigin allan leikinn, fyrir að þetta flúkmark sem Richarlison skoraði var þegar að fyrsta skota markið og svo er alltaf hitt sem að Arsenal hefur gert, þeir vantar Jökeres, það vantar Auðegard, það vantar Gabriel, það vantar Kai Havertz og þeir eru samt þarna og ég held að Gabriel sé þessi gaurar reyndar kannski Auðegard að lendi því að komast bara ekki til liðið því ég sem búin að spila svo ógeðslega vel en þú veist
Gýtt þetta helvitis Arsenal-liðum ekki frekar það er samt að þú horfir á reyna öll önnur lið, það er bara svona spurningarnir viðmið eða sko svona væntingastjórnin er eða þannig, þú veist, það er engin ánægður verið stjóra, sko.
Nei, ég sammála því og það er bara, veist, það má alveg segja að það kannski söndilandskilur en að þessum stóru lið og Chelsea að vera að stígu upp og áttu göflu að sigur helgin og eru konir í annan sæti sem náttúrulega eitthvað sem þeir hljóta að vera glaðir með en það sem ég finnst bara með þetta Arsenalið sem að þeir hafa, átt okkur því að við vorum fyrir ofan það í fyrra og það sem þeir hafa verið að gera sem að ég held að við þurfum að horfa á núna þegar við förum að kaupa leikmenn þeir eru náttúrulega búin að búlka þetta lið ennþá meira upp sko. Það er bara orðið þannig að þetta eru Kala Fiori og Timber sem eru bakverðir þarna eru ekki einhverjum rosalegir sóknar bakverðir eða öflugir að fara upp vangin þeir eru líkamlega sterkir þeir standa af sér slægin og bardagan og Súpi Mendi ræsir svona það sem djöflast í áttunni og Súpi Mendi er svona klókur sópar undir þannig að í þessum breytta fótbolta heimi þar sem náttúrulega, þú veist, leikurinn í gær var náttúrulega bara innkast og aukaspinnur og hotnotna hjá United Everton þá hefur Arsenal líka náttúrulega kantera bara þennan líkamlega styrk sem að hinliðin er að setja í sem að við höfum ekki verið að gera og meina helgin var það var mjög skrítið að þetta var alltaf, leikur alltaf vondur Everton United, það gæti aldrei endan um illa og það Everton hafi unnið og farið við fyrir okkur var alltaf bara ömurlegt það er líka verið ömurlegt að United unnið og farið lengra frá okkur eitthvað, þannig þetta var bara þetta var bara vond helgi og allan hátt, Arsenal alltaf eru þeir eru aular, þegar klára ekki hennar titil og Chelsea er að líta upp sem var mjög vond því að ég, slagur hérna frá Liverpool er auðvitað þann og góðum árangri í mestaradeildin og byggarnum og fari mestaradeildin sagði, það er krafa núna og þá bara verðum við að fúll þegar liðið svo Chelsea sem að ég svona var að vona myndi kannski verður að stað, eru líka að vinna þessi áfram
Algjörlega, Steini förum í hérna augurverk liðið, það er, við erum að góðir klefanum, það er liðið sem við erum að stilla upp Grobbelar var náttúrulega sjálfkjörn í markið við setjum Alan Kennedy í vinstri bakvörin og þá er hann næst hægri bakvörur hvað hérna hvað erum að vinna með það, þetta er svona gæfa, ef ekki miða við frá svona Shankly Paisley era
Já gaf hann að minnast að Grobbelar því að hann satt nú bara tveimur röðum beint fyrir frá mig á leiknum hann var ekkit mjög sáttur á svipin frekar með hinir en leit vel út kallinn þannig að hann átti þetta alveg skuldust að vera þarna ég veit ekki ég sko hæri bakverðinir hafa nú ekkit verið mestu fjörfiskarnir okkar í gegnum tíðina sko. Það er eins hrifin og ég var af Steve Finnan að þá var hann eins litlaus og hann gat orðið þannig að ég
Hann er líklega síðastur á þessum lista þó að ja, sé Írim er að segja
og Rob Jones líka Phil Neal var er skemmtilegur fyrr flottur karakter en svona skrautlegasti og svona skemmtilegasti sem að ég hef hitt og hef nú hitt nú mikið af svona þessum fyrrum leikmennum að það var Abel Xavier það var verulega gaman á honum og maður var svona hálf sjokkar að fyrst þegar maður fór hann á mel út og hitti liðið og hann kom þetta með sitt hvíta skegg og var í einhverjum illa máluðum buxum og flekkóttum ból og meðan félagarar stigu upp í bensana sína og reynsana og þá fór hann inn í sinn smartbíl sem hann komst valla fyrir í að því að hann var frekar stórmaður og kerði af stað og hann var bara svona rétt náði bara utan um hann sjálfan
Er þetta ekki frendið þinn mæki líka?
Jó, ég er svo glaður að hefða þetta
svona, Þetta er allavega líflegast og skemmtilegast í hægri bakvörðu sem ég hef hitt Ríkabert Song var líka ríkalega skemmtilegur eðal töffari en hann var kannski meira miðvörður heldur en hérna, hægri bakvörðu þótt hann hafi skilað henni marg oft hjá okkur þannig að ég mitt atkvæði færa á Abel Xavier
Já, ég er algjörlega alveg sammála að steina þar og við mitt fínt þátt á þetta song það var kannski hins að var einhver stað að þeim stað og Abel Xavier er alltaf bara að ansi lítrikan feril var alltaf þjálfari sko Mósambík á sínum tíma og var í mikið fjör hjá honum og hérna hann er með Instagram account sem er gaman að sjá þannig að hann er bara já virkar akkurat maðurinn í klefanum þannig að ég er bara algjörlega sammála að steina því að hann sé sjálfkjörin í þessa herjubokara stöðu einmitt út á því að það er ekki margir gleðipinnar verið
Nei, það segja að hann er ekkit að það er enginn að fara á bekkin, hú veist, Karrakir hefur mögulega geta komið til greina að vera með ykkur vesinni og svona, hú veist, Markus Babbil er ekki farið svona lit til dæmis ykkur þannig fyrir þannig að Xavier, þetta er bara selt það er engin spurning hann fer í, ég held að vera líka bara flottur aðeins í á kaffistofunum með Hauki og félögum í auguverk, sko ég held að þetta
ég held að þetta sé þar, sko
þetta sé gott partí þar, en Steini liðið gegn PSVF og raunni bara sá leikur því að þetta er heimaleikur og Anfield það er nú einhverju sem ætla að tengja held okkar allra besti Svenni Vogi ætla að taka tvo leiki og hann ræður ekki við tvo svona tapleiki en fyrst og fremst einu náttúrulega er þetta bara rándýrt að klára þrjóna heimaleik bæði til að spynna sig við frá botninum og
tryggja sér þetta topp 8 það bara mjög mikilvægt fyrir Liverpool liðið með hvernig hópur, staðanir og hópnum að sleppa við tvo leiki í hérna janúar, februar
Já, já, það bara við skulum ekkit bara hérna sigur húðu þannig, við erum bara í make or break leikjum bara núna næstu leiki það bara þannig og bara hver leikur bara risastórt tækifæri til að koma sér á beinabrautina og fara að sína bara hvað við í okkur býr af því að við erum svo sannarlega ekki búin að vera að gera það undarfærin nema með tveimur undantekningum þannig að þetta bara ég bara á því að þessi leikur kemur á hárréttum tíma það bara fá PSV á heimavelli og menn hljóta bara að vera staðranir í því að, alla, að sína sig á sannar núna að því að menn hljóta að vera svona sammál okkur eða leikmenn hljóta að vera sammál okkur í því að þetta var svona ákveðun botni náð í, með þessum úrslitum á Anfield á móti Nottingham Forest það bara hlýtur að vera þannig að þetta alveg óbúslega stórt tækifæri til að spynna sér fast frá botninum og síðan kemur annar leikur bara mjög fljótlega á eftir sem að er það bara næsta skref í þessari viðspynnu en liðið gegn PSV ég vil bara fara að sjá breytingar eins og í hægri bakvörðunum ég vil bara, ef hann treystir ekki Joe Gomez í hægri bakvörðunum þá vil ég sjá bara Calvin Ramsey taka þessa stöðu það bara ekki flókið ég vil frekar sjá hann gera ykkur smávægileg mistök eða mistök heldur en að vera forn okkar besta miðjumann í þá stöðu og ég, hann verður að stilla upp sterkur liði þannig að ég það voru nú einhverja sögursagnir ég bæði búin að sjá að Gómez hafi lítið æft undarfarið en síðan var ég líka búin að sjá að hann væri svona í hérna, setupi og æfingum við liðin á Virgil van Dijk þannig að ég ekki að segja bara að hérna, Gómez starti þennan leik pottjátt mér finnst ekki ólíklegt að Konate fái bara hvíld og fái að horfa á leikin svolítið frá hliðalínunni þannig að ég ekki að segja Calvin Ramsey Joe Gomez, Van Dijk og Andy Robertson í vörninni. Ég vil bara sjá Szoboszlai inn á miðinni, bara það er ekki flókið og með Gravenberg og ég er ekki búin að sjá varandi virt, er hann lengi frá eða?
Ég er ekki alveg viss, það átti ekki að vera lengi en ég veit ekki hvort það sé þessi vika.
Nei. En þá er það bara Szoboszlai, McAllister og hérna... Gravenberg á miðinni Sala væntanlega þarna úti vinstra megin Gakpo hægra megin og ekki tíku upp á topp það getur vel verið að hann ákveði að bara reynum að spila Ísak í gang og kannski er þetta rétt í leikunum fyrir hann það er ekkit galinn hugmynd sko
Já, ég er að googla hvar virt sér, ég hérna bara orðrétt eða samanlega að steyra þarna sko það er bara hérna stendur að hann verð ekki með um til PSV þannig að ég sér sem helgina að það er að koma núna þannig að þá er hann augljóslega að það er bara miðjan eiginlega sjálfvalinn held ég það er bara eina spurningi finnst mér vera raunni hvar annars vegar það steinist það með bakvörðin í algjörlega sammálunum þetta er bara búið þessi tilhörn og hann bara það er líka bara mér finnst þetta bara ákveð virðing að lesa við mennum svo Joe Gomez mér var að tala um endu og hefur spilað líka hægri bakvörð þú veist, þú bara gerir þetta ekki svona þetta hefur slátt sagt að hann vilji vera með lítinn hóp og allt það en þú veist, það að vera með í rauninni þrjá sem geta að spila bakvörð og láta bara að vera að hitta upp allan leikin og Anfield og fá svo ekki mínútu þú veist, sjá svo þennan leika eftir á hverslega svitleisa þetta er, þú veist, það var í algjörlega galið ef við sagðum Szoboszlai móti PSV og þá bara vonandi er hann í alvörun að gefa þessu stráku sér ég vil sjá bara Bradley og Gómez á móti PSV en ég er ekkit viss að vera þannig Ramsey og Gómez bara þar þetta eitt sem við kannski komum ekki inn á er það að það er alltaf hefur verið hérna tölveg gagnrinn á Gravenberg svo ég er sammálinni síðustu tveimur leikjum hefur hann verið bara mjög dapur en það er þetta bara kannski líka liðið allt Hann, eftir hann kom úr meðslunum aftur núna í haust hefur hann verið í brasi hann ætla líka bara ungur faðir og það var einhver sem var að tala um það að þetta eru bara menn sem eru að breyta fullt af lífsáttum og það getur alveg tekið smá tíma að venja að sjá eitthvað þannig að kannski væri það bara leiðin að leva enda á að spila en svo náttúrulega veist, er heldur ekki gott að gera ómarga breytingar því að stóru leikurinn í þessari viku er helgina við höfum bara að klára PSV bara mínum huga það bara skildu sigur Og þá erum við komin á góða stað, átjóðstig fóru létt með að koma mönnum í að toppa átta í fyrra, þá var reyndar stóruleins ég að spila meira núna, þá eigum við þarna að minnst einn heimaleik eftir sem við eigum að klára. en stóra verkefni eru þetta vestamlið um helgin og þar verður hann að spila bara liðið sem tilbúið, þá vonandi getur hann nýtt en að mjög gætast legg til þess að prófa bakvarastöðunum með ykkur um öðrum hætti og að endur stilla sóknuleikin með ekki tík sem nýju það það sem ég vil sjá því að vestamleikurinn bara hann bara, þú veist bara sérstaklega eftir að veist, við erum að fara frá Vestham sem að nefra Nottingham Forest sem að var dæs að spila núna leikjefi yfir í Vestham sem við erum farin að spila nákvæmlega sama leikjefi og við sáum helgina fimm manna varnalínu eða þrjá, fjóru, þrýr eða hvað við viljum tala um þetta sem við erum þetta bara mínu viti bara 5-2-3 það er bara þannig og þannig að þeir munum verjast á 5 lungana leiknum og munum sitja aftarlega og bara reyna að beita þessum og sett við slutum og einhverju skyndisóknum með paketta tekniku upp mér að Wilson skoraði helgina þannig að stóra verkefni að mínu viti leikur við vestamum helgina og þar verður bara að vera bara 11 manna lið sem klárar þann leik það bara algjör skildar
Þetta líka eins og steini lið sem búið að skipta aftur eru að fá lið sem búið að skipta stjóra og svona miklu meiri varnar stjóra heldur en voru með og eru búin að svona eru svona byrjast nú að gengi sínu það var klárlega þannig með Forrest sem búin að skipta tvisvar og núna þú veist að jafntefli og tveir sigrar í síðustu þremur leikjum hjá Forrest og þeir voru búin nei hjá Vestham og þeir voru nú bara ekki búin að geta raskat fram að því
Já, þetta verður alveg challenge og hver einasti leikur er núna framundan hjá okkur þetta er allt vinna búin leikir, ekki spurning og við verðum hreinlega ef við ætlum okkur að gera á tímabilinu að ná að vinna okkur í gegnum svona lóblokk liða því að þetta verður áframhald á þessu, þetta verður sama þegar við mætum Sunderland og þetta er það sem að liðin er að leggja áhersla á móti Liverpool og vita bara að virkar lóblokk og langa sendinga fram og brjóta upp leikin og föst leikatrið þannig að menn þurfa bara einfallega að finna bara lausnir á þessu og þarna er fyrsta risatestið framundan, það er Vestham á sunnudaginn útileikur þannig að við treystum bara á að menn séu búinir að vinna heimavinnu sína almennilega og menn bara mæti með hausinn skrúðan á
Já, þetta er það er bæði það og eins og segjum slott þarf að fara að sína ykkur aðrar og nýjar lausnir í þessum Liverpool þarf að fara að fá leiki sem að eru bara skúst, fara að segra svona leiki sannfærdi, það er nánast ekki nóg að segra það bara, ég vil fara að sjá eitthvað alvöru fótbolt, þetta er alltaf leiðilegt eins og þetta er búið að vera undanfærið bara ágættir í mistaradeildinni vonum að það haldi áfram strákar happatreyjur, punturis við segjum að spáin sé bóði þyrra þeir vilja vita ykkar trú fyrir þessu verkefni PSV og Vestam og ég held að það sé alveg ég held ekki að það er nokkuð ljóst að við vorum ekki með 3-0 tapa móti Forest í síðustu umferða í neinum spákortum og ég held að þurfa að eyðileggja svo leiskort
Já, ég ætla bara að leifa mér að vera semilega bjartsýnn og það gerist þar sem ég var að tala hérna á þannig menn finni almennilega fyrir að menn hafi lent niður á botninum og fari nú að spytta sér almennilega frá honum með alvöru framistöðum og komi og leggja sér alveg 150% fram í leikina og ég ætla að segja að við vinnum PSV samfarandi 3-0 á morgun og það verður aðeins erfiðari slagur á helgina en ég held við tökum hann 3-1 ég held að við förum af stað með markaskoruna hjá okkur og svona náum að múra aðeins fyrir þetta
Já, ég segi svo steyri, ég bara, veist, bara segið aftur, mér langar ekkert í einhvern þjálfarakappal og einhvern brasar, ég bara treysti einhvern á það að menn sparkið sér á botnunum, ef að þessi helgi og þessi vika fer illa, þá finnst mér, bara þá veit ég ekki hvað er eftir, sko, það er bara þar, og ég held að leikmyndi sé alveg þar, og þetta öskuras Virgil má bara koma einu sinni, ég held að, þú veist, það er alveg klart mál að, þú veist, hann er svo típan og hann er þannig gaur að ég tek markaður að handtalar þannig að ég held að veist, það sé alveg þannig að frá því að veist, þess þetta vitalverður þá var, held ég að mjög hávarar rattur um það hafi verið fundur á Anfield með Werner og Slott sem var til þess að hann fór ekki í þess að verðlaugningu kvöldi þannig að menn er búin að fara yfir það er bara veist, þetta gengur ekki svona lengur og allar æfingar fram á þessum vestamleik og PSV líka það var alltaf mjög vont að tapa fyrir vestam það mínum við þetta option, en þú veist vestamleikurinn klárlega er þannig að þú veist, okkur við gengið ríkalegi í London, sko, þetta er búið að þetta eru þrý leikir, þrjú töp, hvert öru verra, þannig að þú veist, það eru þetta bara líka saga sem að þarf að fara að breyta Travelling Cup að fara þarna niður eittir og bara öll töpin vond, misvond á ólíkum ástæðum. Þannig að ég held að það ef menn stemma sig upp hann helgina næstu þá verður erfitt að mæta þetta mándan og segja jæja það bara 9 töp í 12 eða veist, hvernig það verður, hvað það verður með það verður PSV, ég ætla að taka hann út fyrir sviga og þá 7 töp á 8 og konir í 15. sæti og bara í með sko Forest og Vestam í restina okkur og ég held að leikmyndin viti það líka þannig að þetta þessi langi kafli sem ég var að segja, ég held að þetta verði erfitt í bæðiskiptin, ég held að hann veiki liðið aðeins þannig að verði 2-1 sigur í báðum leikjunum, ég held að við vinnum þá og þetta verði ekkert einhvern sannfærandi og ég þarf ekkert sannfærandi strax, ég vil bara fá sigra sem ég geta byggt á og láti sigra taka við hver af öðrum því það á að vera hjálpa til, þannig að báðum leikjunum verða 2-1 sigrar en í við höfum öllu öskur oft á sjónvarpið og býta á okkur neglurnar og það var margt eftir að ganga.
Mér finnst þessi frammistaða og þessi úrslit og þessi leikur sem fór honum helgina, hann var það slæmur og stemmingin og andin var það lélegt og frammistaðan að það á að vera byrjað á teknu byggra lista, plan B og C ef það er ekki löngu, ef það er ekki til alltaf bara þegar hjá, var þetta stjóramál og svoleiðis ef við töpmúti vestan þá var það sinnum tveir, það er bara þetta er ekkit í bóði lengur, þetta er þannig erstæðingar og búin að vera að spila þannig vetur og þetta er ekkit í bóði að tappa stigum bara í öllum leikjum og sína svona algjörlega andlausar framistöður og láta hlaupa yfir sig og búlja sig út alveg léttilega í öllum leikjum. Ég er ekkit rosalega spenntur fyrir þessu móti núna og vestam, ég ætla vona að bresti stípla en ég ætla að spá 0-1 sigri og 2-0 á móti PSV. 2-0 er svona Arne Slott sigur sem ég bara lærði að elska á síðast tímpil, ég vil fara að fá það aftur en hérna 2-0 og 0-1 og ég held að þetta verði ógeð þarna móti Vestam, en þetta lið Vestam það má ekki heldur gleyma því að þeir geta nú verið alveg þræl brothættir ef við náum að hérna komast í gegn og prófa svona af og til að fá ekki á sér fyrsta marki, sko. Það er alltaf líka, þetta áttu nú við síðast tímabili að Kloppa var ekkit eðl loft sem Liverpool fekk á sér fyrsta markið og það er voruð óbóðslega algengt núna og við sáum í síðasta leik hversu mikið það drap niður allan anda í liðinu, þannig að við spáum þrjú stig í báðum leikjum en hérna vonum að þetta fara nú betur heldur en í síðustu viku. Eins og ég segi, þetta er happadreigir.is, minnum á það, kíkið endala happadreigir.is og tryggið ykkur búninga, þetta er stór skemmtilegt að fá í pakka frá þeim og hérna, skemmtilegir búningar. Gull áfengislaus, þeir eru líka með okkur, Deloitte, endurskotu þjóðurna, þeir eru bara að fá Hafstein, bróðurna Sigursteins, hann var maður helgarnar í Liverpool, það var engin í liðinu sem kom til greina. Öguverk EHF, það er líka komið fagmaður, ég sem að Haffi og Abel Savjar saman á einu góðu fyllir í það væri mjög góð blanda og Verdi Travel, það er hérna samherrir okkar í ferðin til Englands, kíkið endilega verditravel.is og komið með okkur í koppferð til hérna til Liverpool á Liverpool börleinun í annor, það er allir að vinna, taka sigurleik kopp, strákar, þetta er ekki bóðið tapleikir í koppferðum, við höfum ekki oft lent í þessu en þetta venst illa og þarf einhvern veginn er ekki að setja þetta ykkur lög og banna þetta.
Það er lög sem ég myndi stiði allavega, þetta var það er klart mál að þetta, og þessi hópur, eins og Steini sagði, var frábær, hann átti þetta ekki skilið, en við getum lofað fólki að það næst en það kemur, þá bara treystum við að við fáum ekki svona framistöð aftur, það bara getur ekki gest.
Stráka mínir, hérna, þetta er gott í þessari viku og hérna, vonandi brattir í þeirra næstu, maður ekki minn, ertu á landinu næstu viku?
Já.
Þá stefnum við á fullmannað hérna
á Íslandi í næstu viku, takk í þessari.